πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Είχε απόλυτο δίκιο η νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας η Χαν Γιάνγκ που κέρδισε χθες το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, τέτοια ώρα τα λέγαμε, όταν έγραφε πως όταν βλέπουμε ένα όνειρο, νομίζουμε ότι το όνειρο είναι το παν, αλλά όταν ξυπνάμε, ξέρουμε ότι δεν είναι το παν. Αυτό το έγραφε στο βιβλίο της Χορτοφάγος, με το οποίο κέρδισε ουσιαστικά το δυτικό κοινό, ένα παράξενο και πολύ ιδιαίτερο μυθιστόρημα, όπου η ηρωίδα, στην προσπάθειά της να χειραφετηθεί, αποφασίζει μεταξύ άλλων να γίνει χορτοφάγος, αρνείται το κρέας, για να αρνηθεί την ανθρώπινη βία και να ορθώσει το ανάστημά της σε μια κοινωνία και ένα κόσμο που δεν αποδέχεται την άρνηση αυτή. Όντως, το παν δεν είναι το όνειρο, το κακό. Το παν είναι ο εφιάλτης που βιώνουμε γύρω μας και εντός μας. Από τους ανηλαίους βομβαρδισμούς σε Γάζα, Νότιο Λίβανο, Βηρυτό και Συρία, με τα κράτη του κόλπου να πιέζουν, σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ να εμποδίσουν Ισραηλινό χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, μέχρι τη Φλόριντα, όπου οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους σήμερα από το φωνικό πέρασμα του τυφώνα Μίλτον. Και παραφράζοντας το μεγάλο Γάλλο ποιητή και συγγραφέα Ζαν Κοκτό, που έφυγε σαν σήμερα το 1963, έλεγε ότι οι νέοι ξέρουν τι δεν θέλουν πριν να ξέρουν τι θέλουν. Θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς ότι όλοι ξέρουμε τι δεν θέλουμε πριν να μάθουμε τι ακριβώς θέλουμε για εμάς τους ίδιους και τον υπόλοιπο κόσμο. Με τη ζωή να είναι μια οριζόντια πτώση, όπως έλεγε κάπως πεσημιστικά ο ίδιος, και αυτό γιατί, όπως διαπίστωνε ένας άλλος μεγάλος των γραμμάτων, ο Μεξικανός συγγραφέας Οκτάβιο Πας, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1990 έπαιρνε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο σκοπός στην εποχή μας χάθηκε, έγραφε, δεν ξέρουμε πια και ούτε μας απασχολεί να μάθουμε γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε Ιαπωνική οργάνωση επιζώντων από τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για την ακτιβιστική της δράση κατά των πυρηνικών όπλων. Νέα επίθεση Ισραηλινών δυνάμεων σε θέση της ειρηνευτικής δύναμης στο ΙΕΣ Νότιο Λίβανο, κατήγγειλε το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου. Συνάντηση Πούτιν με τον Ιρανό, ομολογό του στο Τουρκμενιστάν. Στην Κύπρο, η Σύνοδος Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ, υπό το φόβο μαζικών μεταναστευτικών ρόλων λόγω των εξελίξεων στο Λίβανο, τι αναμένεται να επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέλη κυκλώματος που εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς, μεταξύ των οποίων 4 εφοραίκοι και ένας λογιστής συνελήφθησαν στην Κέρκυρα. Επιδότηση έως 10.055 ευρώ για την ανακαίνιση 70 σπιτιών στην Αθήνα που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά, ανακοίνωσε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Συνεδριάζει σε λίγο η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε κλίμα πόλωσης και έντονων αντιπαραθέσεων. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στις πλατφόρμες Seafood και Volto. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Και τέλος, απόψε στις 7 η μεγάλη συναυλία μνήμης για τα θύματα των Τεμπών στο Καλλιμάρμαρο. Τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Στην εξάρθρωση κυκλώματος λοιπόν επίορκων εφοριακών που εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς στην Κέρκυρα, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, θα ακούσουμε πώς τα μέλη του κυκλώματος εκβίαζαν επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν φορολογικές εκκρεμότητες. Όπως επίσης, λίγο αργότερα θα μάθουμε περισσότερα για την Ιαπωνική οργάνωση στην οποία απονεμήθηκε φέτος Νόμπελ Ειρήνης. Μια οργάνωση επιζώντων από ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Όλοι καταλαβαίνουμε το επίκαιρο του μηνύματος. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τις πιο αιματηρές επιθέσεις από την έναρξη των επιχειρήσεων στο κέντρο της Βηρυτού πραγματοποίησε η Ισραηλινή αεροπορία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 22 άνθρωποι. Στόχος των επιθέσεων στην ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή ήταν ανώτατος στέλεχος της Χεζμπολάχ, υπεύθυνο για τις εξωτερικές σχέσεις και γαμπρός του Ναζράλα, ο οποίος, σύμφωνα με την οργάνωση, διέφυγε. Εν τω μεταξύ, την οργή των Αθηνών έχουν προκαλέσει επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού σε Κιανόκρανου στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη του ΕΡΤ News στην Βηρητό, η Αλεξία Καλατζή, για την αιματήρια αυτή επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο.
Με 22 νεκρούς και περίπου 117 τραυματίες, εμείς βρισκόμαστε στο σημείο μίας εκ των δύο επιθέσεων. Βλέπετε λοιπόν, με τη βοήθεια του Αντώνη Κατσογενόπουλου και του Αντώνη Κυπρέου, ότι δεν μπορούμε, δεν βλέπουμε πλέον αυτό το στοχευμένο, το χειρουργικό χτύπημα που βλέπαμε πριν από κάποιες μέρες. Τρεις όροφοι έχουν καταστραφεί πλήρως και η γειτονιά είναι τόσο πυκνοκατοικημένη που υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές τόσο στην απέναντι πολυκατοικία όσο και σε όλα τα αυτοκίνητα που βρίσκονται κάτω. Βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα κεντρικό σημείο. Δίπλα είναι γαλλική πρεσβεία. Μας κάνει τρομερή εντύπωση ότι ακριβώς απέναντι από το χτύπημα υπάρχει βενζινάδικο. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μαζέψουν γυαλιά, τα καλώδια που έχουν πέσει. Ο κόσμος, όσος περνάει εδώ, όσο ζει εδώ, είναι τρομοκρατημένος. Πολλοί έχουν φύγει από το σημείο, προσπαθούν να πάνε σε συγγενείς τους. Εδώ βλέπετε απέναντι την πολυκατοικία, στην οποία έχουν σπάσει από την έκρηξη όλα τα τζάνια. Ουσιαστικά έχει καταστραφεί η είσοδος. Όλη η πρόσωψη έχει πληγεί.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε η Αλεξία Καλατζή από το κέντρο της Βηρητού για αυτή τη νέα αιματηρή επίθεση των Ισραηλινών. Φεύγουμε από τη Βηρητό, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με το Λίβανο. Τώρα εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας Γιώργος Σιδέρης, ο οποίος θα μας δώσει νεότερα για τις επιχειρήσεις. Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου κατήγγειλε σήμερα νέα Ισραηλινά πυρά εναντίον θέσεως Κιανοκράνων από τη Σρι Λάγκα, νότιο Λίβανο, μία ημέρα μετά τη διπλωματική κατακραυγή που προκλήθηκε από τον τραυματισμό από παρόμοια πυρά δύο Ινδονησίων. Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιβανικό Υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνει ότι καταδικάζει έντονα τα σκόπιμα και συστηματικά πυρά του Ισραηλινού στρατού εναντίον της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στο Λίβανο. Νωρίτερα, εξάλλου, πηγή στον ΟΗΕ είχε δηλώσει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον παρατηρητηρίου της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην κύρια βάση της Νακούρα στο νότιο Λίβανο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Σιδέρης από την περιοχή και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ακόμη δύο τραυματίες προστίθενται στον απολογισμό μετά το χθεσινό πλήγμα των Ισραηλινών δυνάμεων με άρμα Μερκάβα προς πύργο παρατήρησης της επιχείρησης UNIFIL. Σήμερα έχουμε πυρά κατά δύο Κιανόκρανων. Είναι ελαφρά τραυματίες όπως μαθαίνουμε. Πηγή του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν το πρωί επίσης προς παρατηρητήριο και σήμερα δηλαδή, το οποίο ανήκει στην UNIFIL, στο στρατηγείο της επιχείρησης στην πόλη Ναγκούρα στο νότιο Λίβανο. Είναι μια παραλιακή πόλη, εκεί που ίσως που διαθέτει την πολυπληθέστερη αποστολή των Ηνωμένων Εθνών. Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά το χθεσινό, το οποίο πυροδότησε και αλυσιδωτές, μπορούμε να πούμε, αντιδράσεις από την Ιταλία, η οποία έχει και το γενικό πρόσταγμα της επιχείρησης αυτό το διάστημα, αλλά και την Γαλλία, και οι δύο μαζί αυτές τις δυνάμεις διαθέτουν συνολικά 1.700 στελέχη, 1.700 στρατιωτικούς στην περιοχή του Λιβάνου στο πλαίσιο της μόνιμης δύναμης της UNIFIL. Το Ισραήλ αργά χθες το βράδυ, οι IDF δήλωσαν ότι στην περίμετρο πολεμούσαν μαχητές της Χεσμπολάχ και συνομιλούν διαρκώς με τα στελέχη της UNIFIL, τα οποία τα καλούν να παραμένουν καλυμμένα και σε ασφαλή σημεία όταν ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί πέριξ των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών.
Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Σιδέρη. Φεύγουμε από το βόρειο Λίβανο, από τον βόρειο Ισραήλ, τώρα στα σύνορα με το Λίβανο, και πάμε στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, ακούσαμε πριν από λίγο τι μετέδωσαν η Αλεξία Καλατζή από τη Βηρητό και ο Γιώργος Σιδέρης από το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα πάντως σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες όσον αφορά τα αντίπεινα του Ισραήλ στο Ιράν. Ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στη Δυτική Όχθη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς στους 28 νεκρούς από την επίθεση στον προσφυγικό καταβλισμό της Deir al-Bala στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας έχουν προσθεθεί άλλοι τουλάχιστον 6, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, από επίθεση σε κλινική στη Βόρεια Γάζα, όπου και εκεί επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Μάλιστα, εκεί δόθηκε εντολή για εκένωση 3 νοσοκομείων, που επιβαρύνει ακόμα την ήδη πάρα πολύ άσχημη κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί ή που έχουν κάποιο πρόβλημα και είναι στα νοσοκομεία ή και αυτών που έχουν καταφύγει σε αυτές τις εγκαταστάσεις για να βρουν κάποιο ασφαλές καταφύγιο. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σε βομβαρδισμό σκότωσε τον ηγέτη της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ στην Δυτική Όχθη, καθώς και εκεί συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του. Ενώ την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται διπλωματική προσπάθεια για να υπάρξει κάποια εκτόνωση της κρίσης μέσω μιας κατάπαυσης του πυρός. Βεβαίως και για να, αν είναι σωστό να πούμε, να λιανθούν όσο γίνεται τα Ισραηλινά αντίπεινα κατά του Ιράν. Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται στο Λάος για διεθνή διάσκεψη των χωρών της Ασίας. Είπε λοιπόν ότι αυτές οι προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η διπλωματική είναι η μόνη λύση που θα μπορούσε να βγάλει την περιοχή από την κρίση. Είχε μάλιστα επικοινωνία μαζί του και ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, ζητώντας ακριβώς το ίδιο, ενώ στο περιθώριο αυτή της Συνόδου συναντήθηκε και με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέη Λαυρόφ. Όπως ο ίδιος είπε, άκουσα τι μου είπε ο Ρώσος ομολογός μου, δεν είμαι σίγουρος ότι άκουσε αυτός τι του είπα εγώ. Συζητήθηκε το θέμα βεβαίως της Μέσης Ανατολής, αλλά και το θέμα της Ουκρανίας, επαναλαμβάνω, στο περιθώριο αυτής της Συνόδου. Τώρα, από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, το Υπουργικό Συμβούλιο, το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, που συνεδρίασε για το θέμα των αντιπίνων στο Ιράν, έληξε χωρίς να λάβει απόφαση, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Αμερικανικού Δικτύου, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον απαγόρευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος του σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πραγματοποίησε περιοδία στις αραβικές χώρες, ζητώντας στήριξη σε αυτήν την περίοδο. Και επίσης, κλείνοντας να σου πω ότι στο περιθώριο άλλης διεθνής διάσκεψης στο Τουρκμενιστάν συναντήθηκαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν και συζήτησαν βεβαίως το θέμα του Μεσανατολικού, τις εξελίξεις, ενώ σύμφωνα με το Κρεμλίνο ο Πεζεσκιάν αποδέχτηκε πρόταση του Πούτιν να επισκεφτεί τη Μόσχα.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας να παραμένει στα ύψη για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι ισορροπίες κρέμονται κυριολεκτικά σε μια πολύ πολύ λεπτή κλωστή, οι 9 ηγέτες των ευρωμεσογειακών χωρών συναντώνται σήμερα στην Πάφου, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος ΜΕΝΤΕ, νέα σύνοδος κορυφής. Στο επίκεντρο προτεραιότητας και αναζήτηση κοινής τάσης, καθώς οι μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πρώτες που θα αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο μιας πιθανής περαιτέρω κλιμάκωσης. Συνδέομαστε αμέσως με την απεσταλμένη μας στην Πάφου, τη Γεωργία Σκητζή, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο, συνοδεύοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τις εργασίες της Συνόδου. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Σύνοδος είναι πολύ κρίσιμη για τη γίνεται στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα συναντήθηκε μάλιστα ο Έλληνας Πρωθυπουργός με την επικεφαλής της Κομισιόν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Και καλό σας μεσημέρι από την Πάφο. Και σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συνεργασία στη CN10, τη Σύνοδος Κορυφής των Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, λίγο νωρίτερα συναντήθηκε. Είχε διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ursula von der Leyen, αλλά και πριν από λίγα λεπτά με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπτάλα. Τώρα, στο επίκεντρο του τετ-α-τετ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητήθηκαν οι προτεραιότητες, Γρηγόρη, του νέου Ευρωπαϊκού Θεσμικού Κύκλου. Έμφαση δόθηκε στο μεταναστευτικό αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέματα τα οποία βεβαίως θα βρίσκονται να πούμε και είναι σημαντικό αυτό, διότι γίνεται μια προεργασία, ένα συντονισμό για την επικείμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Όπως είπε, η σύνοδο θα πραγματοποιηθεί στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και τη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ατζέντα το μεταναστευτικό. Με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να τονίσει ότι χρειάζεται συντονισμό του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι εξελίξει στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα πιο ειδικά για το μεταναστευτικό, θα επαναλάβει Γρηγόρη τη σημασία φύλαξη των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη ενίσχυση των χωρών πρώτη γραμμή, όπω είναι βεβαίω η χώρα μα. Παράλληλα, θα τονίσει τη σημασία των επιστροφών και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, αλλά και τη σημασία εφαρμογής του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Να σου πω, ολοκληρώνοντας, Γρηγόρη, ότι στόχος του Συνόδου είναι η ενίσχυση της φωνής των κρατών μελών που συμμετέχουν, 9 στον αριθμό, του ρόλου και της συνεργασίας τους σε μια προσπάθεια συντονισμού για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το απόγευμα, θα υπάρξει έκδοση κοινής διακήρυξης και θα παρακολουθεί κοινή συνέντευξη τύπου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Συνεπώς, αναμένεται το απόγευμα περίπου στις 6 ώρα και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Ωραία. Περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις δηλώσεις των ηγετών των ευρωμεσογειακών χωρών. Γεωργία Συγκτζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Με αφορμή λοιπόν την συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΤ 9 στην Πάφο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν ανησυχεί η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό και γενικότερα για την ασφάλεια λόγω των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Εάν σας έλεγα ότι δεν είναι κάτι που είναι συνεχώς στα ραντάρ μας, στην προσοχή μας και δεν έχουμε προσαρμόσει και πολλές φορές προς τις προτεραιότητές μας ως προς την επαγρύπνηση που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση και ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, θα έλεγα ψέματα. Αν με ρωτάτε αν υπάρχει ορατός κίνδυνος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα σε επιμέρους εκφάνσεις ή επιπτώσεις, θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει έτσι. Η Ελλάδα έχει καταφέρει μέσα σε 5 χρόνια από 93.000 διαμένοντες να έχει 21.000 και από 130 δομές να έχει 33. Σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα της ασφάλειας, ούτε εκεί υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
Επιπλέον, ο κύριος Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός πρωταγωνίστησε στο να μπουν οι ελληνικές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ρωτήθηκε δε αφενός αν εξετάζεται το ζήτημα των απελάσεων και αφετέρου εάν θα κατασκευαστούν νέες προσφυγικές δομές, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη που ανέφεραν πρόσφατα δημοσίευμα στον Ελληνικό Τύπο.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε στο να μπουν στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο οι ελληνικές θέσεις. Θέσεις τις οποίες ξέρετε πολύ με πολύ έτσι. Δακρύβρεχτες κορώνες είτε του ενός είτε του άλλου άκρου και κυρίως της ρητορικής της δίσεν πολύ πατριωτικής ρητορικής τις βάζουν με μεγάλη ευκολία και με πολύ, πολύ ωραία λόγια τα δίκαια για τη χώρα, να κατανέμονται δίκαια τα βάρη, να μην είναι εξεταστητής σε 3 χρόνια αλλά σε 3 μήνες. Αυτοί οι οποίοι δεν λαμβάνουν το στάτους του πρόσφυγα προφανώς πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία επιστροφής στη χώρα προέλευσής τους ή τέλος πάντων στην πρώτη ασφαλή χώρα. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία που αντιλαμβάνεστε που εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους. Όλα όσα όμως έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί. Περί δεκάδων χιλιάδων μεταναστών οι οποίοι θα επιστρέψουν από τη Γερμανία ή από κάποια άλλη χώρα στην Ελλάδα. Ναι. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Παραδείγμα στην Κρήτη δεν σχεδιάζεται νέα δομή μεταναστών. Μου δίνετε και την ευκαιρία να το πω. Ναι. Άρα μια προσωρινή. Επειδή υπάρχουν υποδοχές κάποιων συγκεκριμένων, μια προσωρινή δομή για λίγες μέρες, 2 μέρες για ταυτοποίηση, για την ασφάλεια και των κατοίκων, αλλά και των ανθρώπων αυτών, ούτως ώστε συνέχεια να προχωρήσει όλη η υπόλοιπη διαδικασία.
Ο Άγιος Βαγιάννος, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη που έδωσε στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος για τη χώρα μας, τον ακούσαμε να λέει. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Για μένα το μεταναστευτικό βέβαια θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών, ενώπιση και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Φράστης ο Νάτο δεν είναι υποδιαπραγματεύσει, επανέλαβε ο κ. Μαρνάκης. Επεκτείνεται, προχωρά και θα γίνει, ενώ για τα θέματα του ασύλου τον ακούσαμε να λέει πως υπάρχει το νομικό καθεστώς που διέπει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το πώς, αλλά και το πότε θα λαμβάνει κάποιος άσυλο, γιατί δεν είναι όλοι οι πρόσφυγες. Η Ελλάδα, είπε ο κ. Μαρνάκης, επιδιώκει να έχουμε τις επιστροφές, τη διαδικασία επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή τέλος πάντων στη χώρα σε ασφαλή, στην πρώτη ασφαλή χώρα. Η Ελλάδα επιδιώκει κάτι τέτοιο, χωρίς αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι να εκφραστεί το αίτημα, να διαμένουν σε δομές ντροπής ή φαβέλες, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Μαρνάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα θέματα της υγείας. Τόνισε πως είμαστε στην τελευταία κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, ο τελευταίος πρωθυπουργός, που θα πει πως μέσα σε 4, 5 ή 8 χρόνια θα εξαφανιστούν παθογένειες ολόκληρων δεκαετιών. Αυτό που σίγουρα θα πούμε είναι πως το οποίο θα κάνουμε μέχρι το 27 είναι να έχουμε υλοποιήσει πλήρως όλα για τα οποία εκλεγήκαμε το 23. Μάλιστα. Έφερε ως απόδειξη πως το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σημερινό δουλεύοντος, θα είναι για την υγεία, οι διορισμοί θα είναι για την υγεία. Κατέληξε δε με τα θέματα της ενέργειας, λέγοντας πως για την αναλύση στα δημολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχει συγκεκριμένη πληροφόρηση, ναι, για το πώς θα πρέπει και το τι θα περιμένουμε, να δούμε αν πέτυχαν ή απέτυχαν τα δημολόγια. Αυτό εξαρτάται ουσιαστικά από τις τιμές που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες από τότε που εφαρμόστηκαν και εκτίμησε πως το εγχείρημα με τα πολύθρομα τιμολόγια με βάση το βασικό κριτήριο οι τιμές του στάθμου καταναλωτή να είναι χαμηλές πέτυχε. Το τι προσπαθεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση, να προσαρμοστεί, ανέφερε στα νέα δεδομένα. Γι' αυτό, όπως είπε ο κ. Μπανάκη, καλά είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο επόμενο διάστημα.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λοιπόν, ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο, εάν τα περί αλλαγών στον τρόπο τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύμα και κατάργηση του πράσινου τιμολογίου συνιστούν ομολογία αποτυχία στο σύστημα με τα χρωματιστά τιμολόγια. Για να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε.
Σας μην βιαζόμαστε για το τι θα καταργηθεί και αν θα καταργηθεί. Συνιστώ να περιμένουμε και όλους μας να περιμένουμε, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη πληροφόρηση. Να δούμε λοιπόν αν πέτυχαν ή απέτυχαν τα τιμολόγια. Από τι εξαρτάται αυτό? Εξαρτάται από το τι τιμές είχαμε αυτούς τους μέχρι τώρα 9 μήνες από τότε που εφαρμόστηκαν. Τα τιμολόγια εφαρμόστηκαν από 1η-1η του 24. Με εξαίρεση λοιπόν τον Αύγουστο, όλους τους υπόλοιπους μήνες είχαμε τιμές σε όλα τα τιμολόγια, κυρίως στα δύο πιο δημοφιλή, στο πράσινο και στο σταθερό, στον μπλε, που ούτως ή άλλως αυτό δεν άλλαζε, οπότε είναι δεδομένο ότι ήταν πιο χαμηλά, χαμηλότερες από ότι την περίοδο της κρίσης, δηλαδή τιμές προκρίσης. Ναι. Με κάποιες αυξομοιώσεις στο πράσινο, πάντοτε όμως ο κύριος πάροχος είχε τιμές όλους αυτούς τους μήνες χαμηλότερες από ότι όταν ξεκίνησε το τιμολόγιο. Άρα το εγχείρημα πολύχρωμα τιμολόγια με βάση το βασικό κριτήριο, που είναι οι τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή, πέτυχε. Γιατί ενθαρρύναμε τον κόσμο στο πράσινο τιμολόγιο? Όπως απεδείχθη, γιατί ο ανταγωνισμός έριξε τις τιμές. Αν καταφέρουν όμως οι πάροχοι να δώσουν ακόμα χαμηλότερες τιμές στο μπλε τιμολόγιο, δηλαδή στο σταθερό τιμολόγιο, ίσως είναι καλύτερο για να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία μηνιαίως οι πολίτες, να οφειλθούν εκεί.
Να θυμίσουμε ότι οι αλλαγές στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία έχουν εγγραφεί αυτόματα από τις αρχές του 2024, τα περισσότερα νοικοκυριά ανακοινώνει τις επόμενες εβδομάδες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτόχρονα προωθείται η ενεργοποίηση του διζωνικού τιμολογίου, το οποίο θα διαδεχθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το νυχτερινό, όπως το ορίζαμε παλαιότερα. Πρώτων πυλών και τα δυναμικά χρώματος πορτοκαλί τιμολόγια, αρχικά για τις επιχειρήσεις, όπως δήλωσε η Υφυπουργός Ενέργειας Αλεξάνδρας Δούκου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ στο σταθμό μας να διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα επιδοτεί τις αυξήσεις όταν και αν είναι υπέρμετρες οι τιμές της χονδρικής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αυτό στο οποίο το είπες. Ναι. Να πούμε ότι ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ανακοινώσει ότι το όριο είναι τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα και εφόσον οι τιμές ξεπερνούν τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα, τότε το Υπουργείο θα παρεμβαίνει και θα επιδοτεί τις τιμές του ρεύματος. Μάλιστα, είδαμε ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε για ξεχωριστή επιδότηση, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει οριζόντια επιδότηση για τους οικιακούς καταναλωτές, ανακοινώθηκε 3,5 λεπτά επιδότηση για τους κατόχους κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Όμως, Γρηγόρη, να πω ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε δηλώσεις του νωρίτερα σε ραδιοφωνικό σταθμό ξεκαθάρισε το τι θα συμβεί σε σχέση με όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από το πράσινο τιμολόγιο. Καταρχήν, η συζήτηση ξεκίνησε από το γεγονός ότι το πράσινο τιμολόγιο νομοθετήθηκε στην αρχή του 2025 και είχε χρονικό ορίζοντα το τέλος του έτους. Τώρα, αυτό που δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης είναι ότι δεν καταργείται το πράσινο τιμολόγιο, θα συνεχίσει να προσφέρεται σε όσους καταναλωτές το έχουν έχουν επιλέξει. Αυτό το οποίο καταργείται είναι η υποχρεωτικότητα για τους προμηθευτές να το παρέχουν σε νέους πελάτες. Η υποχρεωτικότητα είχε νομοθετηθεί με τον νόμο που είπαμε προηγουμένως έως το τέλος του έτους και γι' αυτό υπήρξε όλη αυτή η σύγχυση. Παράλληλα, όπως είπες και εσύ, προωθείται το πορτοκαλί δυναμικό τιμολόγιο. Σε δηλώσεις που έκανε η κυρία Σδούκου, η υφυπουργός ενέργειας, νωρίτερα κατά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, είπε ότι θα προσφέρεται σε επιχειρηματικούς καταναλωτές από την αρχή του 2025 σε αυτούς που έχουν έξυπνο μετρητή. Σύμφωνα με την υφυπουργό, στο τέλος του 2025 περίπου 1,5 εκατομμύριο παροχές θα έχουν δυναμικό τιμολόγιο και θα αντιστοιχούν στο 60% της καταναλωσκόμενης ενέργειας.
Μάλιστα.
Παράλληλα, ο κύριος Κυλακάκης, με συγχωρείς να ολοκληρώσω και για όλα τα χρώματα των τιμολογίων.
Γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες και είναι κάτι το καινούριο, μια καινούργια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε πλέον. Βέβαια.
Πράγματι, μπαίνουμε σε μια καινούργια κατάσταση. Αυτό το οποίο θα ισχύει στο επόμενο διάστημα είναι να ενθαρρυνθούν με κάποιο τρόπο και από τους παρόχους αλλά και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τα λεγόμενα μπλε σταθερά τιμολόγια, έτσι ώστε οι μικροί καταναλωτές να μην χρειάζεται να παρακολουθούν τα σκαμπανεβάσματα της αγοράς. Και επίσης θα υπάρξει άλλη μια παρέμβαση, τα διζωνικά τιμολόγια. Δηλαδή, όπως μέχρι τώρα είχαμε νυχτερινό και ημερήσιο τιμολόγιο, επειδή έχουν αλλάξει οι συνθήκες παραγωγής, θα έχουμε ένα νέο διζωνικό τιμολόγιο, το οποίο θα είναι είτε από τις 10 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, είτε από τις 11 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Mm-hmm. Θα ισχύει επίσης και τα Σαββατοκύριακα, όπου σε αυτές τις συγκεκριμένες ώρες, επειδή υπάρχει μεγάλη προσφορά ενέργειας από φωτοβολταϊκά, θα είναι φτηνότερο το ρεύμα και θα έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να
επιλέξουν
την κατανάλωσή τους στις συγκεκριμένες ώρες, έτσι ώστε να έχουν φτηνότερες τιμές.
Ακριβώς. Θα τα δούμε έτσι και αλλιώς και το επόμενο διάστημα αυτά τα καινούργια δεδομένα στην αγορά ενέργειας και στη συνέχεια. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και να φύγουμε από το χώρο της ενέργειας, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε στην ιστορική νίκη, μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, που πέτυχε η εθνική μας ομάδα επί της Αγγλίας με 2-1 για το Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου της. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ενώ συγκλονιστική ήταν η αφιέρωση των δύο τερμάτων και της μεγάλης νίκης στον αδικοχαμένο George Baltoc. Συγκλονιστική πραγματικά η ομιλία του Τάσου Μπακασέτα προς τους συμπαίκτες του, λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια.
Ξέρουμε πολύ καλά τι ομάδα είμαστε και τι έχουμε καταφέρει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν έχουμε αφοβηθεί με κανέναν και θα μπορώ να το δείξω στο πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού. Πολλοί από εμάς ξέρουν τι σημαίνει ο Τζόρτζ και τι παιδί ήταν. Ο Τζόρτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσίαζε ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε!
Πάμε!
1, 2, 3!
Εμφανώς συγκινημένος και ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Η εμφάνιση των παιδιών στο αγωνιστικό χώρο, παρότι περάσαμε άσχημες μαύρες 24 ώρες τελευταίες, έδειξε ουσιαστικά ότι όσο είναι αυτά τα παιδιά στην Εθνική Ομάδα, δεν είναι και αυτό το παιδί στις σκέψεις μας και στα αποδυτηρία μας.
Ο Τάσος Επιτρόπου, αθλητικός μας συντάκτης, έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Τάσο, πιο χαρακτηριστικός ήταν ο τίτλος του βρετανικού Guardian που γράφει σήμερα για την πιο γλυκόπικρη ένδοξη νίκη. Καλό μεσημέρι.
Καλά τα λέει ο Guardian. Νομίζω ότι αυτό που αισθανθήκαμε χθες όλοι ήταν κάτι το φοβερό. Αγωνιστικά δεν έχει κανένα νόημα, μάλλον δεν έχει κανένα νόημα. Είναι λίγο υπερβολικό να το τοποθετήσουμε, όμως επί της ουσίας αυτό που συνέβη χθες ήταν ένα πέταγμα ψυχής. Από μια τραγωδία, σαν αρχαία τραγωδία, προέκυψε κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάληπτο, κατά την ταπεινή μου άποψη, που νομίζω ότι για τον πρόωρο αδικοχαμένο George Baltoc ήταν ένα βάλσαμο στις ψυχές των Ελλήνων.
Και ενώ έγινε μεγάλη συζήτηση, Τάσο, συγγνώμη που σε κόβω, γιατί αν έπρεπε να γίνει καν ο αγώνας, αν έπρεπε να ξεκινήσει το μάτς.
Εννοείται ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει ο αγώνας. Αυτή η ψυχρή αντιμετώπιση πολλές φορές από την UEFA δεν συμβαδίζει με την ανθρώπινη λογική. Αλλά από τη στιγμή που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, τα λόγια του Μπακασέτα νομίζω τα είπαν όλοι, τα ακούσαμε όλοι, και νομίζω ότι ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Ο Παυλίδης στο μάτς της ζωής του, μέχρι τώρα τουλάχιστον, σημειώνοντας τα δύο γκολ στο 49 και στο 94, την καλή επιτυχία. Τοποθετήθηκε και είπε ξεκάθαρα ότι όλος αυτός ο αγώνας ήταν για τον Γιώργο, όπως είπε χαρακτηριστικά, για τον Τζόρτζ Μπάντλοκ, και νομίζω ότι εκεί ήταν όλη η ουσία της όλης της ιστορίας. Η εθνική ομάδα πλέον αγαπιέται από όλους, ακόμη και από αυτούς που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και είναι πολύ λογικό, και αυτό υπάρχει ανταπόκριση, πολύ μεγάλη ανταπόκριση και για τα εισιτήρια, για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής, δηλαδή μεθαύριο, απέναντι στην Ισλανδία, στον Γιώργο Καραϊσκάκης. Και υπάρχει και μια αισιοδοξία πλέον, καθώς είναι η Ελλάδα στην πρώτη θέση για τον όμιλο, πάω στο αγωνιστικό κομμάτι καθαρά. Εκεί όπου αν καταφέρει να περάσει, αυτομάτως σημαίνει άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League και φαβορεί πλέον για την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 στα κύπελα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι μοναδικό, ήταν κάτι ξεχωριστό η χθεσινή ημέρα.
Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, σε άλλα μεγάλα ντέρμπι, να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά ντέρμπι και να πάμε στα ντέρμπι της πολιτικής. Κρίσιμη αναμέτρηση για την ενότητα του κόμματος, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Θυελώδης αναμένεται να είναι εκεί η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Λάδα στη φωτιά ρίχνει η απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να μην αποσύρει το εξώδικο για τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχεστου. Με το μήνυμα ότι θα είναι υποψήφιος, θα πάμε σε εκλογές Προέδρου και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει, ο κ. Κασελάκης με συνέντευξή του στον Αντένα δηλώνει παρόν στην εσωκομματική μάχη στο ΣΥΡΙΖΑ.
Πιστεύω ότι υπάρχει ένα σχέδιο εν κινήσει, το οποίο θέλει να με αποκλείσει από το να είμαι υποψήφιος και να αναβάλει το συνέδριο και την εκλογή Προέδρου στο όνομα της ηρεμίας και της ενότητας και να δημιουργήσει μια επιτροπή σωτηρίας για να διαχειριστεί την κατάσταση μέχρι να γίνουν όσα έπρεπε να είχαν ήδη δρομολογηθεί και σχεδιαστεί. Δεν θα επιτρέψουμε σενάριο ρευστοποίησης του κόμματος, δεν θα επιτρέψουμε σενάριο αναβολής συνεδρίου ή εκλογής Προέδρου.
Την απόφασή του να μην συμμετάσχει στην αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Άξιον 24 ο Παύλος Πολάκης και εξήγησε το γιατί.
Δεν μπορούμε να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία που το θέμα της κουβέντας να είναι το εξώδικο του Κασελάκη. Ας σοβαρευτούμε λίγο επιτέλους. Εγώ είπα ότι πρέπει να κάνει ολόκληρο το βήμα και οι άλλοι να κόψουν την ιστορία με τους αποκλεισμούς υποψηφιοτήτων ή με τις διαγραφές και να προχωρήσουμε παρακάτω εκπέμποντας ένα μήνυμα στον κόσμο μας που περιμένει.
Πειρά κατά του Στέφανο Κασελάκη από τον Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος μίλησε στο Earth News.
Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι πρώτον οι ενδιαφερόμενοι να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Ξεκινάω από το βασικό. Διότι με ρωτάτε τι θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα. Έχω εμπιστοσύνη στα συλλογικά όργανα. Εγώ προτιμώ τους πάντες σε ένα τραπέζι πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλλά πρέπει να θέλει ο άλλος.
Ο Σοκράτης Φάμελος τώρα, μιλώντας στο Sky, καταλόγησε τοξικότητα στον Στέφανο Κασελάκη και τον κάλεσε να αποσύρει το εξώδικο.
Μέσα το εξώδικο. Πρώτον, χρησιμοποιεί τον τίτλο του Προέδρου, το οποίο σημαίνει ότι δεν σέβεται τις αποφάσεις των οργάνων, αυτό που σας είπα. Κανόνες έχουμε. Έχουμε μια κοινή συμφωνία. Και δεύτερον, λέει στο τέλος του ότι θα πάει στις αγγελικές αρχές. Ο κόσμος λέει: αλλάξτε σελίδα. Δεν πάει άλλο αυτό. Δεν πάει άλλο αυτός ο κατήφορος. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ γιατί αλλάζουμε σελίδα. Γιατί υπάρχει πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ που εξασφαλίζει την επόμενη μέρα.
Από την πλευρά του, Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια αν η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να κόψει αύριο την υποψηφιότητα Κασελάκη.
Θυμάστε ιστορικό ανάλογο κάποιος ο οποίος είναι πρόεδρος σε ένα κόμμα και θέλει να γίνει ξανά πρόεδρος σε ένα κόμμα, να κάνει εξώδικο κόμμα του, το θυμάστε στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, θυμάστε να μου πείτε ότι σε κάποια χώρα κάπου αυτό έγινε κάποτε. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω εγώ την άποψη της Κεντρικής Επιτροπής, για να μην εξηγώ το ερωτήματό σας. Η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται για να απαντήσει στο εξώδικο που έστειλε σε όλους. Έστειλε σε όλους, το διανοείστε αυτό. Δηλαδή και σε αυτούς που τον υποστηρίζουν και σε αυτούς που δεν τον υποστηρίζουν. Έστειλε εξώδικο. Λοιπόν, να απαντήσει αυτό το εξώδικο. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απαντήσει με έναν τρόπο ανάλογο της πολιτικής γραμματείας. Και για να μην φύγω από τον πυρήνα του ερωτήματός σας, θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι πρόεδρος ενός κόμματος κάποιος ο οποίος δεν σέβεται τις αρχές του, τις αξίες του.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα προσπαθήσει να μας περιγράψει το κλίμα και την εικόνα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου. Όσο είναι δυνατόν αυτό, Ανδρέα, όσο είναι δυνατόν να περιγράψει τους πολεμικούς τόνους που υπάρχουν εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το κλίμα φυσικά εδώ και εβδομάδες, θα έλεγα, και νομίζω θα συνεχίσει για αρκετό διάστημα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ, να είναι εκρηκτικό, και αυτό φαίνεται καθημερινά μέσα από τις δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών και των υποψήφιων για την προεδρία του κόμματος. Αυτή την ώρα συνευριάζει η πολιτική γραμμα, εδώ και μία ώρα περίπου, συνευριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου, προκειμένου να προετοιμάσει την αυριανή συνευρίαση της μιας ακόμη κρίσιμης συνευρίασης της Κεντρικής Επιτροπής σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Και φυσικά στην ατζέντα βρίσκονται και τα οργανωτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία του κόμματος προς το έκτακτο συνέδριο στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου, αλλά και προς τις εσωκομματικές εκλογές στα τέλη Νοέμβρη. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο, καθώς πολλοί θεωρούν ότι η δήλωση του Διονύση Τεμπονέρα στο τηλεοπτικό σταθμό Open για αναβολή των διαδικασιών και ώστε να πάμε σε πολιτικό συνέδριο αρχές του χρόνου και αργότερα να γίνει η εκλογή αρχές του 2025 και αργότερα να γίνει η εκλογή Προέδρου, ενδεχομένως να δείχνει μια νέα προσπάθεια η οποία υπάρχει στο κορυφαίο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, στην Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι και να χαλαρώσουν κάπως η κατάσταση, να πάμε σε μια πολιτική συζήτηση όλο αυτό το διάστημα.
Και να κερδιθεί και λίγος χρόνος.
Και να κερδιθεί και λίγος χρόνος. Και μάλιστα με βάση την πρόταση του κυρίου Τεμπονέρα, ο οποίος, να σημειώσουμε βέβαια, ότι δεν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς αποχώρησε από αυτήν, όπως και άλλα στελέχη, λέγει ότι θα πρέπει ενδεχομένως, εάν συμβεί αυτό, τότε χρέη Προέδρου να ασκεί η πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα δούμε αν θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, και βέβαια και το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη με αφορμή όσα λέει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι η διαγραφή του έχει ξεπεραστεί, έχει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, ενδεχομένως η πλευρά των 87 ή των 100 που έχουν την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή να μεθοδεύσουν να κάνουν νέες μεθοδεύσεις προκειμένου να αποκλειστεί η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Ο ίδιος πάντως εχθές στη συνέντευξη που παρεχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα δήλωσε ότι παραμένει πρόεδρος de facto και de jure, όπως είπε χαρακτηριστικά, και είπε πως δεν αμφισβητεί την άρση εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Τόνισε ωστόσο ότι με βάση το καταστατικό σε μια τέτοια περίπτωση προβλέπεται άμεσα η διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, και εκεί είπε τα μέλη θα αποφανθούν αν εγκρίνουν ή όχι την απόφαση των οργάνων περί έκπτωσής του από το αξίωμα του Προέδρου. Να πω ότι πριν από λίγο, Γρηγόρη, προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ο Νίκος Παπάς σε δηλώσεις του ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αίτημα προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη. Υποψιαζόμαστε ότι θα αφορά την περίπτωση, το θέμα του μπαζώματος, του λεγόμενου μπαζώματος και τις ευθύνες του πρώην υφυπουργού, στον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί για τους άλλους υπουργούς μεταφορών το θέμα έχει λήξει, καθώς είχε απορριφθεί η σχετική αίτηση πριν από ένα χρόνο από κόμματα της αντιπολίτευσης. Και να σημειώσω εδώ πέρα, βέβαια, επίσης ότι σήμερα νωρίτερα το πρωί έγινε και η συνάντηση του Νίκου Παπά, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τον Πέτρο Παπά, με αφορμή τις δηλώσεις του για το στρατευμένο. Και ο κύριος Παπάς, ο Πέτρος Παπάς, προχώρησε σε μια αναδίπλωση των δηλώσεών του με αφορμή τη συνάντηση αυτή, λέγοντας, καθώς τον κάλεσε γι' αυτό ο κύριος Νίκος Παπάς, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και δήλωσε ότι η αναφορά μου στο στρατευμένο δεν αφορούσε την παρουσία του στη διαμαρτυρία, αλλά το περιεχόμενο των δηλώσεών του. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που συμβαίνουν αυτά, να περάσουμε. φτάσουμε στο Πασόκ, όπου πραγματικά αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το δεύτερο γύρο της Κυριακής, το δεύτερο γύρο των νοσοκομματικών εκλογών, με τους δύο μονομάχους να απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ερώτημα που το απευθύνουν, όπως λέει, μέλη και φίλοι του κόμματος στις περιοδίες που κάνει σε όλη τη χώρα.
Στην επιτυχία μας, μας λέει πότε θα κυβερνήσετε, πότε θα καταφέρετε να αντιμετωπίσετε εισάξια τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει κυβερνητική σελίδα η χώρα για να δούμε καλύτερες μέρες. Εγώ θα υπηρετήσω αυτό το στόχο με όλες μου τις δυνάμεις, με όλους τους υποψηφίους μου και με όλα τα στελέχη. Η άνοδος μας θα είναι πολύ γρηγορότερη, γιατί διότι σιγά και σταθερά καταφέραμε να αποδείξουμε ότι πια ξανά είμαστε εμείς η δύναμη της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ο Χάρης Δούκας στάθηκε στο τι έγινε το προηγούμενο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ και το τι πρέπει να γίνει τώρα.
Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και όλοι οι υποψήφοι να έχουν όλοι ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, ρόλο, λόγο και ευθύνη, αυτά που δεν γίνονται το προηγούμενο διάστημα. Αμφίπλευρη, ξαναλέω, διεύρυνση, αλλά ταυτόχρονα η πολιτική αυτονομία αφορά και τις δύο πλευρές. Είμαστε πολιτικά αυτόνομοι συνολικά και θέλουμε να είμαστε μια ξεκάθαρη επιλογή αυτονομίας, πολιτικής αυτονομίας.
Η Κατερίνα Μπατζελή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο στάθμό μας και στο Φώτη Παπούλια, περιέγραψε την επόμενη μέρα για το κόμμα, πώς πρέπει να πορευτεί από την Δευτέρα και μετά.
Η επόμενη ημέρα, με την εντολή του μοιράσματος, όπως σας το περιέγραψα νωρίτερα, ο Χάρης ή ο Νίκος θα πρέπει πραγματικά να πάρουν το μήνυμα, ο Ανδρουλάκης κυρίως, να πάρει το μήνυμα της εντολής αυτών των εκλογών και να διορθωθούν οι πολιτικές και ιδεολογικές αριθμίες, οι κομματικές ανισότητες και ανυπαρξίες και η κοινοβουλευτική αποδυνάμωση με ενδυνάμωση.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος επίσης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ρωτήθηκε από το Φώτη Παπούλια αν υπάρχει έλλειψη ιστορικών στελεχών που στηρίζουν την υποψηφιότητα Ανδρουλάκη σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζει η υποψηφιότητα Δούκα.
Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Νομίζω ότι δεν έχει έλλειμμα ιστορικών στελεχών ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πέραν όμως των ιστορικών στελεχών, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν θέλετε, έχει και μια γενναία γενιά στελεχών η οποία στέκεται μαζί του. Ξέρετε, αυτό είναι και το απάβγασμα της υποψηφιότητάς του. Ότι μπορεί να ενώσει κάθε γενιά του ΠΑΣΟΚ. Να όχι απλά να τιμήσει βεβαίως να εμπνευστεί από τις ρίζες του κινήματος, αλλά να οδηγήσει και στην άνθηση των νέων στελεχών.
Ο Νότης Ανιάδης θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, ο πολιτικός μας συντάκτης. Νότη, όλα έτοιμα στο ΠΑΣΟΚ για τη μάχη της Κυριακής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν μπούμε στα διαδικαστικά που έχουν το ενδιαφέρον τους, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, που θέλει να πάει να ψηφίσει φυσικά, μεθαύριο, να πούμε ότι πολιτικά είναι αυτονόητο. Τα ακούσαμε κιόλας. Και οι δύο μονομάχοι, ο κ. Σαββουλάκης και ο κ. Δούκας, δίνουν τον υπερπάντων αγώνα της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων ωρών πλέον. Λίγο περισσότερες από 24 ώρες μας χωρίζουν από το άνοιγμα της κάλπης. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, χτες, λίγο αφού τέλειωσε το δελτίο μας και δεν μπόρεσα να το μεταφέρω, ο Νίκος Παπανδρέου με αρθρογραφία του τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του κ. Δούκα. Και έχει το ενδιαφέρον αυτό, γιατί ο Ρίξο Παπαδρέου στήριζε ανοιχτά επίσης την υποψηφιότητα του κ. Γερουλάνου, που έμεινε για ελάχιστα, για 800 ψήφους έξω από το δεύτερο γύρο. Ενώ ο αδερφός του Γιώργος Παπαδρέου, πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός, ήταν με τον κ. Δούκα, όπως όλα δείχνουν, κράτησε στην Αχαΐα, όπου εκλέγεται ο Γιώργος Παπαδρέου, ο κ. Δούκας. Η κυρία Γιαννακοπούλου με δήλωσε ότι πριν από λίγο μιλάει για νέο ξεκίνημα, νέα ορμή. Το νέο, το ΠΑΣΟΚ να γίνει ξανά δύναμη ελπίδας και ανατροπής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το νέο ξεκίνημα, νέα ορμή, μάλλον πάει, παραπέμπει σε νέο αρχηγό, μάλλον από τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Γεωργιάδης παραμένει πάντως ο ίδιος στην σταθερή γραμμή, όχι γραμμή. Δεν δίνουμε, δεν χρειάζεται πιο φόρη μου να τους συμβουλέψουν να ψηφίσουν. Η κυρία Διαμαντοπούλου σιωπά, αλλά αυτοί που ξέρω έτσι, τα παρασκήνια της Χαριλάου Τρικούπη, τα εντότερα των Νέσο, βάζω κλαίνουν ότι οι περισσότεροι επιτελείστες κλείνουν προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τις εκλογές της Κυριακής. Τα εκλογές μας θα είναι τα ίδια ή το ωράριο το ίδιο, 7 με 7. Μόνο όσοι έχουν ψηφίσει γρήγορα την προηγούμενη Κυριακή.
Οι υπόλοιποι κάθονται στο σπίτι για παρακολουθούν την εξέλιξη από το πρώτο πρόγραμμα ή από το Ερτ Νιούς.
Δεν μπορεί να μεταφερθούν δηλαδή ψηφοφόροι κάτι στην μεριά τώρα, κάποτε κάτι ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Είναι πάρα πολύ έλλειψη αυτή.
να πάμε να αποφασίσουμε. Όχι. Αν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη Κυριακή και είχαν δώσει και τα 3 ευρώ, πάνε να ψηφίσουν χωρίς να δώσουν 3 ευρώ.
Μες.
Τώρα, διαδικαστικά είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα. Έχουμε μόνο 2 υποψηφίους. Φυσιολογικά θα υπάρχει μικρότερη συνεδοχή. Πάντα ο δεύτερος γύρος σε όλα τα κόμματα έχει συγκεντρώνει λιγότερους ψηφοφόρους. Οπότε νομίζω ότι κατά τις 8.30 αργότερο θα έχουμε και μια ασφαλή εικόνα. Θα είμαστε από πιο νωρίς και θα σας μεταδίδουμε.
Θα έχει εδώ και το πρώτο πρόγραμμα αλλαγές στο πρόγραμμά του εκείνη την ημέρα, ώστε να μεταφέρουμε όλα τα νέα. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο με μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που μας έρχεται από την Κέρκυρα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς προχώρησε η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων. Στο κύκλωμα συμμετείχαν υπάλληλοι της ΔΟΕ και λογιστές. Μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί 4 εφοριακοί και ένας λογιστής, οι οποίοι σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν πρόκειται να χαριστεί σε τέτοια φαινόμενα στις υπηρεσίες που εποπτεύει, δήλωσε ο Κωστής Κατζηδάκης. Δεν έχουμε την παραμικρή ανοχή σε κανένα φαινόμενο διαφθοράς, δηλώνει και η ΑΑΔΕ. Να ακούσουμε τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργο Πιτσιλή.
Το έχουμε πει και το εννοούμε. Δεν έχουμε την παραμικρή ανοχή σε κανένα φαινόμενο διαφθοράς. Επί της αρχής, αλλά και στην πράξη. Γι' αυτό, μόλις πληροφορηθήκαμε τη δράση συγκεκριμένου κυκλώματος διαφθοράς, απευθυνθήκαμε αμέσως στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.
Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή. Πάμε στην Κέρκυρα ευθύς αμέσως. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Ανδριώτη, ο Νέρ Κέρκυρας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς δρούσε το κύκλωμα αυτό.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη και κύριοι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργούσε το κυκλωμα κύκλωμα. Όπως επίσης, το αν υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι ενδεχομένως στη συνέχεια της διερεύνησης υπόθεσης θα βρεθεί να είναι μπλεγμένοι στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως σε λίγη ώρα αναμένεται οι 4 εφοριακοί και ο ένας λογιστής που έχουν συλληφθεί από τα ξημερώματα σήμερα να περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα. Πριν από λίγο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, να φιλοδοτήκαν οι διαδικασίες στην ασφάλεια της Κέρκυρας με την σήμανση. Τώρα οι πληροφορίες ήδη δηλώνουν αναφέρουν πως από το πρωί έχουν σαρώσει οι αδιάφοροι της ελληνικής αστυνομίας, σπίτια και επιχειρήσεις και γραφεία από ανθρώπους που φέρονται να εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κύκλωμα προκειμένου να μαζέψουν στοιχεία. Και από ό,τι φαίνεται, η έρευνα ήταν πολύμηνη και έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε και την έκταση της συγκεκριμένης υπόθεσης, για ποια ποσά μιλάμε. Σε επιχειρηματίες, κατά κύριο λόγο, δηλαδή πάντα πληροφορίες, μια υπόθεση η οποία φαίνεται πως έχει ακόμα δρόμο μπροστά της.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Γιάννη Ανδριώτη. Εμείς μένουμε στο αστυνομικό δελτίο για το περιστατικό ενδοσχολικής βίας με θύμα τη 10χρονη κόρη της και θύτες 3 αγόρια και ένα κορίτσι ίδιας ηλικίας σε δημοτικό σχολείο στην Νίκαια. Μίλησε στο ΕΡΤ News η μητέρα της περιγράφοντας τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του διαλύματος με περίπου 20 παιδιά να παρακολουθούν χωρίς να επέμβουν. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί ο Ζώης Κακαβάς.
Η καταγγελία για τον ξυλοδαρμό της 10χρονης έγινε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, όταν στο προάβλιο δημοτικού σχολείου στην Νίκαια τέσσερις μαθητές της 5ης τάξης ηλικίας 10 ετών φέρεται να επιτέθηκαν και να τραυμάτισαν στο κεφάλι της μαθήτριά τους. Για το περιστατικό μίλησε η μητέρα της μαθήτριας.
Δεν είπε κάτι, ούτε τους έβρισε ούτε τίποτα. Και ήρθε το κορίτσι, φώναξε τα άλλα παιδιά και αρχίσανε και τη χτυπάγανε κάτω. Ο ένας στο κεφάλι, το άλλο κοράκι στη μέση και το κορίτσι στο μάτι και στο κεφάλι.
Όπως τόνισε η μητέρα, το απόγευμα μετά το σχολείο η κόρη της ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί για εξετάσεις στο νοσοκομείο.
Είχε ζαλάδα, ζαλιζόταν στο κεφάλι πίσω. Δεν με πήρα τηλέφωνο στο σχολείο, όχι. Δεν ενημερώθηκα.
Όπως καταγγέλει η μητέρα της 10χρονης, την ώρα που οι συμμαθητές της την είχαν ρίξει στο έδαφος και τη χτυπούσαν, περισσότερα από 20 παιδιά παρακολουθούσαν αμέτωχα τις σκηνές βίας. Ενώ μια δασκάλα που είδε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε τους γονείς ότι το παιδί τους είχε τραυματιστεί 2 ώρες μετά το συμβάν.
Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας των ανηλίκων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν 189 ανήλικοι, δηλαδή κατά μέσο όρο καθημερινά έγιναν 27 συλλήψεις. Τους τελευταίους 8 μήνες έχει σημειωθεί αύξηση 30% στις συλλήψεις, αλλά καταγράφηκε πτώση 20% στα περιστατικά.
Και το επόμενο θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς επιδότηση έως 10.055 ευρώ για την ανακαίνιση 70 σπιτιών στην Αθήνα που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά, ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Δήμητρα Κυριαζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, από σήμερα στις 31 Ιανουαρίου υποβολή των αιτήσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε διοικητικά αέρια του Δήμου Αθηναίων. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ είναι σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Τώρα, όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα, όσοι ιδιοκτήτες ενταχθούν, δεσμεύονται να παραχωρήσουν προς ενοικίαση το διαμέρισμα που θα ανακαινιστεί για τουλάχιστον 4 χρόνια. Ενώ δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιοκτήτες ή επικαρποτές ακινήτων με χρήση μιας ή περισσότερων ακινήτων, εφόσον διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%. Επίσης, το ακίνητο να έχει εμβαδό από 35 έως 120 τετραγωνικά, να είναι νομίμως υφιστάμενο, να μην έχει δηλαδή κάποια απόφαση κατεθάφισης και να μην έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, να μην είναι μισθωμένο και φυσικά στο Ε2 το τελευταίο εξάμηνο θα πρέπει να δηλώνεται ως κενό. Τώρα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος που θα στεγαστούν σε αυτά τα ανακαινισμένα διαμερίσματα θα είναι δικαιούχοι του προγράμματος στέγαση και εργασία για τους άστεγους που βρίσκεται σε εξέλιξη, είτε να είναι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης του ΟΠΕΚΑ. Να μην έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία και να μένουν εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων ή να είναι δημότες του Δήμου. Ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μέσω μοριοδότησης και βάσει οδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. Αυτά τα κριτήρια θα εξειδικευτούν στην σχετική πρόσκληση. Τέλος, να πούμε ότι η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Αρχής και Οικογένειας, η κυρία Ζαχαράκη, είπε ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν διατεθεί για την κοινωνική κατοικία σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γρηγόρη.
Δημήτρη Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επαναλάβουμε ότι από σήμερα μέχρι και πότε η υποβολή των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους.
31 Ιανουαρίου του 2025, όσοι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται και έχουν το κινητό τους κλειστό τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες. Μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία.
Δημήτρη Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, γιατί νωρίτερα έγινε γνωστό ότι μια ιαπωνική οργάνωση που εκπροσωπεί επιζώντες των ατομικών βομβών στην Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι κέρδισε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης από την Νορβηγική Ακαδημία, Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Η ιαπωνική αυτή λοιπόν οργάνωση εκπροσωπεί τους επιζώντες από τις επιθέσεις στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, τους επωνομαζόμενους χιπαγκούσα στα ιαπωνικά. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σύμφωνα με μια καταμέτρηση του 2020 ότι είναι περίπου 130.000 οι άνθρωποι που είχαν επιζήσει μέχρι τότε από αυτές τις επιθέσεις. Συνολικά οι επιζώντες ήταν 650.000, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει σχεδόν 80 χρόνια και οι αυτόπτες μάρτυρες αυτής της φρικαλαιότητας, της μεγαλύτερης που έχει γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας, λιγοστεύουν. Και γι' αυτό ακριβώς, σύμφωνα με την Νορβηγική Ακαδημία, τιμήθηκε αυτή η οργάνωση, που να υπενθυμίσουμε ότι ήταν τρεις φορές προτινόμενη ανάμεσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε τη δεκαετία του 50 για να εκπροσωπεί αυτούς τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους και στο Ιαπωνικό κράτος, αλλά και για να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο ταμπού κατά των πυρηνικών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νορβηγικής Ακαδημίας, και σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, που αυτό το παγκόσμιο ταμπού κατά της χρήσης των πυρηνικών όπλων πιέζεται συνέχεια με απειλές που γίνονται συχνά για τη χρήση τους. Το έχουμε δει αυτό εξάλλου και στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στην Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Οπότε πολύ σημαντική αυτή η βράβευση. Είναι ένα όνειρο που δεν πιστεύαμε ποτέ θα γίνει πραγματικότητα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση.
Στη Φλόριντα τώρα των ΗΠΑ, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, η πολιτεία και οι άνθρωποι εκεί πιο σωστά μετρούν τις πληγές τους μετά το φωνικό πέρασμα του τυφώνα Μίλτον, που αν και δεν είχε, Έλενα, την προβλεπόμενη ισχύ, προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων αλλά και τεράστιες καταστροφές από πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους κυρίως.
Ακριβώς, λέω 16 νεκροί, αλλά θεωρείται ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί δυστυχώς, καθώς οι αρχές δεν έχουν φτάσει ακόμη τα σωστικά συνεργεία σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται αποκλεισμένες. Υπολογίζεται ότι στην περιοχή της Τάμπα αλλά και του Σεντ Πίτερσμπεργκ έπεσε βροχή που πέφτει μία φορά στα 1000 χρόνια, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αμερικανικές αρχές. Έχουν προκληθεί τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες και τους αναστρόβιλους σε πάρα πολλές περιοχές και, όπως είπες, οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν αυτές τις ζημιές που μέχρι στιγμής, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, υπολογίζεται ότι περίπου 100 δισεκατομμύρια είναι τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσουν οι ιδιωτικές μόνο ασφαλιστικές εταιρείες.
Είχαμε προβλήματα και σε Γαλλία και Βέλγιο από την καταιγίδα Κέρκ, πλημμύρες κυρίως, σε μικρότερη κλίμακα βέβαια.
Ναι, βέβαια, σε μικρότερη κλίμακα και στην Γαλλία και στο Βέλγιο, που χρειάστηκε σε μια περίπτωση να εκενωθούν να απομακρυνθούν με ελικόπτερο άνθρωποι από ένα γυμναστήριο, καθώς η γύρω περιοχή είχε πλημμυρίσει στα νότια της χώρας. Στη Γαλλία τώρα βρίσκονται σε επιφυλακή αρκετές περιφέρειες, διότι αναμένονται νέες βροχοπτώσεις και είναι ήδη επιβαρημένη η κατάσταση και από την καταιγίδα Κέρκ και από άλλες βροχοπτώσεις του τελευταίου μήνα, σφοδρές βροχοπτώσεις. Οπότε, μάλιστα σε μια περίπτωση σε Κομόπολη στο βορρά, χρειάστηκε να εκενωθεί το κέντρο της Κομόπολης, αλλά οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και στα ανατολικά του Παρισιού, γιατί με νέες βροχοπτώσεις αναμένεται να υπερχειλήσει παραπόταμος του Σικουάν.
Και να κλείσουμε με τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος μεταβαίνει στο Βερολίνο, Έλενα, κλείνοντας ουσιαστικά την περιοδία που ξεκίνησε από προχθές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Ακριβώς, σημαντική περιοδία σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, σήμερα στην Γερμανία, όπου θα έχει συνομιλίες με τον καγκελάριο Σόλτς αλλά και τον πρόεδρο Στάινμαγερ. Θα παρουσιάσει και αυτού το, όπως το ονομάζει, σχέδιο νίκης για την Ουκρανία, δηλαδή έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη ειρήνης με τους όρους όμως της Ουκρανίας. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι θα είναι μια αρκετά δύσκολη συνάντηση, γιατί η Γερμανία έχει ανακοινώσει ότι τον επόμενο χρόνο αναμένεται να κόψει στο μισό την βοήθειά της προς την Ουκρανία.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη, στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι νότιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, στα κεντρικά και νότια θα φτάσει στους 28 με 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.